Громадська хвиля триває. Ми дякуємо Інні Марецькій за останні новини. Ви чуєте голос Кирила Лукеренко. Поруч зі мною в цій студії на Хрещатику 26 Тетяна Трощинська. Хто не чув, це наша нова, дуже, до речі, досвідчена ведуча. Досвідчена як журналістка, менш досвідчена як ведуча. Правильно?
Ну, десь так.
От, і у нас є гість, але знов-таки спочатку я трошечки розкажу, про що ми будемо говорити в цій годині, в ці 50 хвилин. Ми будемо говорити про реформу освіти, і ми будемо говорити про те, як, власне, що чекають учні, що чекають студенти цього року, особливо, що відбувається з переселеннями вищих навчальних заходів з Донецька і Луганська в інші міста. Ми будемо сьогодні говорити про сьогоднішню прес-конференцію Володимира Путіна, і ми ще вам дамо сьогодні прогноз погоди.
І до нас уже прийшов наш новий гість Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. І, власне, ми з прес-конференції Володимира Путіна і почнемо сьогодні. Він провів досить таку програмну прес-конференцію, зробив досить багато заяв. І я би хотіла, щоб пан Василь прокоментував якраз заяву, яка стосується того, що українські вибори, як вважає Володимир Путін, на Донбасі не обов'язково мають відбуватися за українськими законами.
Доброго вечора. Ну, насамперед, хотів сказати, що, очевидно, риторика, як відзначає багато спостерігачів, вона є насамперед антиамериканською, але з іншого боку можна відзначити деякі нотки, скажімо, менш агресивні стосовно України, і поруч з тим, що Путін починає грати в такі ігри, коли фактично на одні шальки терезів ставляться українська влада і терористи. Робиться це якби цілком зрозуміло для чого, для того, щоб поставити, скажімо, в один ряд підняти, так би мовити, нелегітимні терористичні структури до української влади і таким чином перекинути відповідальність з Росії за ту політику, яку вона веде, на власне Україну, якби сказати, що це внутрішній український конфлікт, що це є абсолютно якісь громадянські протистояння, і Росія таким чином умиває руки. Я думаю, що попри всю риторику про те, що про санкції ми очевидно ще будемо говорити, але я хотів би сказати, що пом'якшення цієї риторики, воно якраз викликано тим, що санкції таки почали діяти, і ми це бачимо. І по нафті ми це бачимо по рублю, і ми бачимо по, скажімо, акціях російських великих і не дуже підприємств. Тому риторика, очевидно, пом'якшується і в зв'язку з такою консолідованою політикою світового співтовариства.
Ну, я не знаю, я от якраз про риторику хотів запитати. Дуже багато міжнародних журналістів, аналітиків, вони звернули увагу на риторику пана Путіна стосовно Заходу. Він, зокрема, ви чули цю цитату, він сьогодні сказав, що, маючи на увазі, звичайно, Захід, він казав, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику, він навів це римське прислів'я, але він його переінакшив на ситуацію, що але ведмідь нікого не буде слухати і візьме своє. Тобто, фактично, дуже багато людей говорять про відвертий антиамериканізм, антизахідну цю нотку в промові і не чути. Насправді вона зухвала за великим рахунком.
Ну, я б називав це російською, якщо ми почали з римських прислів, я б з російського продовжив, що це зберігання хорошої міни при поганій грі. І насамперед, от якраз це римське прислів'я про Юпітера, бика і зненацька ведмедя, який з'явився незрозуміло звідки, воно якраз ілюструє ту річ, що Росія ніколи не була в, скажімо, в світі римського права. Росія ніколи не була долучена до західної цивілізації, і Росія, очевидно, і зараз вона демонструє про те, що є якийсь ведмідь, який може в цьому світі, в усталеному, скажімо, західному світі ввести себе як, ну, якщо не ведмідь, то як слон в крамниці для посуду.
Це якесь продовження ідей «Руского міра». До речі, я знаю, що ви провели дослідження, Інститут стратегічних досліджень провів окреме дослідження стосовно «Руского міра». І якби ми повернулися до цієї теми, поговорили про те, як він виник, що це таке, і от наскільки оця риторика Путіна є в рамках, так би мовити, продовження цих ідей «Руского міра».
Ну, скажімо, все до цих проблем треба підходити більш комплексно, і ми повинні розуміти, що ідея «Руского міра», вона виникла в Росії на початках, скажімо, там 90-х років, і вона, власне, цей концепт, він є доволі полісемантичним. Він полісемантичним.
Тобто має кілька змістів,
так,
та,
звичайно. Він по-різному авторами, якби по-різному підходить. Для одних це така поетична метафора, якийсь світ такий російської діаспори. Для інших це абсолютно чіткий цивілізаційний простір, який, очевидно, Росія і російська держава мала би захистити в світі. Тому, якщо підвести такий підсумок, то під російським міром розуміється переважно спільнота людей, цивілізація, яка тим чи іншим чином пов'язана, власне, з Росією, яка формується на основі спільності мови і культури, історичної пам'яті і пов'язаних з нею інших цінностей, обов'язково православ'я і обов'язково лояльності до сьогоднішньої російської держави. І, власне, цей російський мір, ну, от, скажімо так, небажання, неспроможність російської держави, російського суспільства іти шляхом, ну, скажімо, демократії, шляхом демократичних перетворень, ствердження демократичних цінностей, він завжди виправдовувався якоюсь окремішністю Росії, от какой-то свій путь особливий російський. Зараз він, скажімо, вималювався в русском мірі, і, очевидно, це якби представляється як боротьба певних цивілізацій, західної цивілізації, де є якісь, ну, речі, які абсолютно неприпустимі для православної людини, для російської культури. І, власне, високоморальна, високодуховна Росія, яка протистоїть цим згубним західним впливам. Але це насамперед лише оболонка, тому що ми повинні розуміти, що якщо Росія вийшла на, ну, скажімо, якісь таке протистояння відкрите, не закриваючись постійно від світу, то ми побачили досить багато проблем, власне, і в самій Росії, і через отакі ідеологічні конструкти, якраз ця відсталість російська, вона закривається, і вона не показується усьому світу.
Я нагадую, ми говоримо з Василем Яблонським, заступником директора Інституту стратегічних досліджень, але ж все ж таки ми мусимо визнати, що ці ідеї здобули певну популярність в Україні. Як би ми не говорили, що там частина Росії чи більша частина Росії і, можливо, не така багата, як здається тут в Україні, а при цьому певна популярність є. Наскільки конкурентна, скажімо, ця ідея в Україні?
Ця ідея насаджувалась в Україні впродовж тривалого часу, скажімо, з порядка півтора десятиліття. Ми повинні розуміти, що вона не з'явилась просто на голому місці в якійсь порожнечі. Ми повинні розуміти, що це продовження ідей, як не дивно, оцього радянського соціалізму, радянського комунізму і до певної міри ідеї пов'язані із цією новою чи потужною, скажімо так, цивілізацією, православною цивілізацією, яка твориться у світі, це не що інше, як спроба геополітично зберегти свої впливи, російські впливи на тих от територіях, які традиційно підпадали або під вплив Російської імперії, або Радянського Союзу, які були значно більше.
Що могла б зробити держава Україна для того, щоб успішніше протистояти цій ідеї? І наскільки зараз ми протистоїмо їй?
Ну, ми повинні розуміти, що основна боротьба проходить за кількома напрямами. Це конфесійний чинник, це мовний чинник, це освітній чинник і це культурний чинник. І держава, очевидно, тільки зараз повертається до проблеми, скажімо, протистояння з руським міром, протистояння якраз за цими напрямами. Ми от як буквально на слуху недавні рішення про припинення трансляції і певних російських каналів, які продукують і популяризують ці ідеї, і, скажімо, ідеї з закриттям і забороною в Україні, там, скажімо, навіть серіалів і інших продуктів культурних російських.
І чи заборона, це є той шлях? Чи є, можливо, протиставлення якихось інших речей, які би могли так само стати популярними?
Ми повинні розуміти, що з одного боку заборона – це доволі, ну, якби ефективний шлях, але на нетривалий період. Ми повинні виробити свій продукт, свій певний конструкт і протиставляти цій ідеї. І, власне, навіть, я б сказав, що тут більше є успіхи не в держави, а є в громадянському суспільстві. І от, власне, це зрілість громадянського суспільства, це несприйняття цієї архаїчності, яку пропонує нам північний сусід, він якраз і вилився, власне, в модернову ідею євроінтеграції української держави і українського суспільства як частини Європи.
А у якомусь відсотковому відношенні ви би могли сказати, наскільки популярні ці ідеї архаїчні, як ви кажете, і все ж таки більш свіжі, скажімо, якісь такі підходи європейські?
Це зрозуміло, оскільки, скажімо, перевага є, скажімо, в європейських ідеях і от збільшення прихильників і вступу України до Євросоюзу, і навіть збільшення прихильників майже до 50% вступу українців до НАТО. Це є абсолютно той свідомий вибір українців на користь Європи, на користь більш розвинутої, більш багатшої, якщо хочете, цивілізації.
Тобто відходить, ви хочете сказати?
Я хочу сказати, що так, і він відходить і в силу певних, скажімо, об'єктивних процесів, оскільки молодь, умовно кажучи, вона вибирає Європу.
Я хочу подякувати панові Василеві за сьогоднішню участь в нашій програмі. Нагадаю, що ми говорили з Василем Яблонським, заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень.
І я також приєднуюся до подяк. І хочу сказати, що зараз, буквально за пару хвилин, у нас буде надзвичайно цікаве інтерв'ю. Але перед ним дуже важлива інформація – це прогноз погоди на наступні два дні. Ви, коли послухаєте, зрозумієте, чому дуже важлива інформація.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Впродовж суботи та неділі в Україні буде дуже холодно. Температура повітря становитиме 25 жовтня та у ніч на вибори 2-10 градусів морозу. В день коливатиметься в межах 2 морозу, 4 тепла. У більшості областей протягом вихідних переважатиме суха повітряна маса. А ось вночі 25 жовтня на південному заході та особливо на крайньому півдні України складні погодні умови втримаються. Дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу ожили та дуже сильний вітер. Трошки детальніше по областям. У західній частині без опадів лише вночі 25-го місцями дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожили поривчастий вітер. Температура вночі 2-10 морозу, в день мінус 2, плюс 5, а в неділю на Закарпатті потепліє до плюс 10 градусів. На півночі, в центрі та на сході погода буде подібною, сухою та морозною. Від 2 до 10 морозу вночі, в день в межах 1-8 градусів тепла. У південній частині вночі буде дуже складно. На морях шторми, на суші дощ, мокрий сніг навіть, налипання мокрого снігу, ожили та сильний вітер. Але в решту часу, тобто вже в день 25-го та протягом 26 жовтня під час виборів, переважно без опадів, але все ще холодно. В Криму буде трохи, звичайно, тепліше, туди морози ще не дійдуть. У Києві вихідними і в суботу, і коли ви підете голосувати, буде сухо та дуже холодно. Вночі і відповідно і вранці 5-8 морозу, а в день 0 плюс 4 градуси. Не забувайте одягатися тепліше, але все ж пам'ятати, що потепління все одно буде.
Отже, погода у нас найближчі два дні не сильно нас буде радувати, але той, хто попереджений, значить, що вже і озброєний.
А далі у нас інтерв'ю з першим заступником міністра освіти і науки України Інною Совсун. Ми говорили буквально сьогодні в обід про нові правила вступу до вишів у 2015 навчальному році, що стосується, очевидно, і цікаво великій частині наших слухачів, і також про долю студентів із зони бойових дій.
Ми його записали просто сьогодні в обід з Інною Совсун, тому що вона просто не змогла сьогодні прийти сюди ввечері.
Пані Інно, добрий вечір, дякую, що ви до нас прийшли. Хотіла би запитати від самого початку все ж таки про новації, які стосуються вступу до вузів у 2015 році. Mm-hmm. Цього тижня, здається, ви оприлюднили їх і хотіла б, щоб більше розказали про це. Mm-hmm.
Так, минулого тижня ми нарешті оприлюднили умови прийому до вищих навчальних закладів на 2015 рік. Вони є на сайті Міністерства освіти і науки. Єдине, що зверну увагу, що наказ зараз перебуває на реєстрації в Міністерстві юстиції, там можуть бути деякі незначні технічного характеру правки.
Вони юристи не вплинуть, очевидно.
Вони концептуально для... ці змін не буде. Ось, то просто текстуально може дещо змінитися, але ми вважали за необхідне оприлюднити вже зараз, тому що концептуально є погоджене розуміння того, яким чином має відбуватися вступна кампанія у 2015 році, і важливо було якомога швидше донести це до громадськості, особливо зважаючи на те, що будуть відбуватися досить суттєві зміни, які в першу чергу пов'язані з новим законом про вищу освіту, а з іншого боку це також пов'язано з тим питанням, що зараз нова команда, котра прийшла, дуже добре розуміє недоліки попередньої системи, і тому деякі речі на цей рік неможливо було виправити, бо надто короткий термін був до початку вступної кампанії після приходу нової команди. На 15-й рік вже можливо виправити. Якщо говорити конкретно, про що йдеться, то відповідно до нового закону про вищу освіту, там досить чітко прописана, унормована система розрахунку конкурсного балу. Звертаю увагу слухачів, що на наступний рік... Вступники звикли, що конкурсний бал розраховується вже декілька років однаковим чином. Так? Береться максимум 200 балів одного сертифікату ЗНО, другого, третього, плюс попередні роки було 200 балів максимум атестат, цього року було 60. Але вступники звикли до цих великих цифр вступних балів. Звертаю увагу, що на наступний рік ця цифра буде меншою, тому що кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, і атестат буде множитися на певний коефіцієнт, сума яких буде дорівнювати одиниці. Це що означає? Припустимо, ви маєте три сертифікати на руках. Кожен з цих сертифікатів, і це вищий навчальний заклад, буде, по-перше, перелік сертифікатів визначати. Він може визначити три або чотири сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. І кожному сертифікату, залежно від ваги цього предмету для
вступника,
на певну спеціальність, так, буде інший коефіцієнт. Він мінімум має бути 0,2, але це значить, що якщо це припустимо для фізмат факультету, українська мова, вочевидь, не є настільки важливою, як фізика, математика. Для української мови буде поставлений коефіцієнт 0,2. Це значить, що якщо ви з української мови, наприклад, набрали 200, це множиться на 0,2. З фізики, математики ви набрали припустимо, теж 200, але це множиться відповідно на 0,35 і 0,35. Так, плюс максимум 10% конкурсного балу може складати бал атестату. І він теж буде множитись на коефіцієнт 0,1 або менше. Це трохи складна модель, але я просто, тому я вважаю за необхідне пояснювати це додатково громадськості. Але за великим рахунком, що це означає? Що максимальна сума конкурсного балу буде 200. Так, не буде 600 там, чи 800, а буде 200. Так, тому що будуть множитись на ці коефіцієнти, а сума коефіцієнтів більше одиниці не може бути в законі. Сподіваюся, що це зрозуміло.
А з іншого боку, це дає більш справедливий принцип от стосовно того, що, наприклад, випускник математичного ліцею, він апріорі краще знає математику, ніж дитина сільської школи.
Це, направду, проблемно, звичайно, що діти в сільській школі часто не мають доступу до якісної шкільної освіти. Але тут є важливий нюанс в тому, що університети зможуть визначати, припустимо, мені вага фізики чи математики, те, як дитина знає фізику чи математику, це є важливішим, ніж те, як дитина знає українську мову і літературу для подальшого навчання. Тобто університет визнає, що все рівно українську мову, очевидь, дитина має знати, має вміти писати, але при цьому університет вказує, що фізика і математика є важливішою. І тому 200 балів з української мови примноження на 0,2 дають 40 балів максимум, так? А, наприклад, якщо множити на 0,4 коефіцієнт з математики при вступі на фізмат, це буде 80 балів. Так? Тобто вага їх буде різною. І це вже університет буде визначати і пріоритизувати таким чином сертифікати з різних предметів для того, щоб вказати, який предмет є важливіший для вступу на ту чи іншу спеціальність.
У який спосіб вступники і їхні батьки змогли б ознайомитися? І хто б їм міг зрозуміліше пояснити цю систему?
Зараз ми спільно з нашими партнерами з громадянської мережі «Опора» готуємо таку інфографіку, яка би чітко роз'яснювала, яким чином, власне, цей бал буде нараховуватися. Тому що це дійсно абсолютно нова система, і дуже важливо, щоб абітурієнти розуміли, щоб вони не лякалися, і я розуміла, що, направду, вона кращим чином дозволятиме визначати сильних абітурієнтів і визначати їхні спроможність навчатися в тих чи інших вищих навчальних закладах. Я сподіваюся, що ближнім часом, в тому числі на сайті Міносвіти, буде розміщено таку інфографіку, де буде більш концентровано це пояснено, яким чином розраховується цей бал. Інший важливий нюанс полягає в тому, що наступного року абітурієнти будуть пріоритизувати свої заяви на вступ. Тому що, тобто, максимум абітурієнт може подати 15 заяв. Він визначає, ось ця заява для мене є пріоритетною. Що це означає? Це означає, що коли формуються списки на зарахування, якщо дитина зарахована по першому пріоритету, припустимо, за першим пріоритетом, людина хоче в Харківський університет імені Каразіна на міжнародну економіку. Вона зарахована, вона потрапляє в список на державне замовлення. Це значить, що всі наступні її заяви, другий, третій, четвертий, 15-й пріоритет, автоматично зникають з інших списків.
Так?
Вони автоматично анулюються. Так. Що це нам дає? Це нам дає те, що списки не будуть штучно розтягнуті. Тому що це хронічна проблема з 2009 року, коли ця система працює, коли списки штучно розтягнуті, коли університети не знають, куди реально пішли ті чи інші вступники. І в результаті, і це громадські спостерігачі показують ці цифри, на деякі спеціальності 90% вступників зараховуються в так звану четверту хвилю, тобто вже коли ніякого порядку там немає. Так? Більш того, це збільшує кількість роботи для приймальних комісій, бо треба сидіти на телефоні і дзвонити цим абітурієнтам. Приймальні комісії дзвонять, їм кажуть, ой, ми вже зараховані туди-то. Так? Тобто це буде автоматично зрозуміло, що людина вже не потрапила туди.
Це в електронний спосіб відбуватиметься?
Так. Це буде відбуватися через єдину державну електронну базу з питань освіти. Єдине, що зверну увагу, тому що таких багато питань мені в тому числі в соціальних мережах писали, а якщо, припустимо, людина потрапляє на бюджет на 13-й пріоритет, але вона, направду, готова йти на контракт там, на перший, другий пріоритет, і ця можливість зберігатиметься. Та? Тобто, якщо ви потрапляєте на бюджет на 13-й пріоритет, але направду ви хочете радше
заплатити але вчитися
за своїм там першим, другим, п'ятим пріоритетом, то ця можливість зберігається. Тобто, тут не варто лякати.
Тобто, державна форма зберігається для цього абітурієнта?
Не державна, а контрактна. Тобто, контрактна.
В нього є можливість йти на контракт.
Ось, і тому буде деяка можливість коригування цього списку. Людина, припустимо, потрапляє на бюджет, але вона хоче радше на контракт піти. Вона просто забирає заяву з бюджету, список дещо підтягується. От, але це вже не буде те, що відбувалося попередні роки, коли ці списки гуляли, там створювався такий безлад в них, так, і в результаті ми отримали, коли зараховували людину там з 300-м рейтингом, а діти, які були 200-ті, питають, а чому мене не зарахували? Тобто ця незрозумілість, вона створювала ці шпаринки для якихось незрозумілих, інколи корупційних дій, а інколи просто в результаті безладу, коли неможливо проконтролювати. Та наступного року ми сподіваємося, що цього буде менше через цю систему пріоритетності. Але це означає, що абітурієнтам треба дуже добре думати, куди вони хочуть дійсно вступати. Тому що зараз дуже частою була ситуація, коли абітурієнти до кінця думали, куди ж я хочу піти, так? До кінця прийому документів вони повинні чітко розуміти, яка є їхня пріоритетність різних заяв, різних спеціальностей, різних університетів. Після цього все буде добре.
Нагадую, що ми говоримо із першим заступником міністра освіти і науки України Інною Совсун. На своїй сторінці Фейсбуку, коли ви оприлюднювали якраз це, ви написали, що це буде не просто пояснити журналістам. Що ви мали на увазі?
Ну, тому що дійсно система міняється кардинально, і пояснити людям, що ось ці коефіцієнти, бали множаться на коефіцієнти, плюс з'являються ці пріоритети, це трохи складно. Тобто, направду, процедура ставатиме більш прозорою, але дуже важливо, щоб абітурієнти розуміли, як саме вона відбувається. Так, ну і оскільки вона була так настільки новою, то журналістів під час презентації виникало багато запитань. Ну, ось, але я думаю, що в процесі роз'яснень, в процесі візуалізації цього процесу, в принципі, більшість питань буде знято.
Тобто це радше технічні складнощі?
Це технічні, ніж... та, це технічні складнощі, це не питання якісь ідеологічні, більше того, по реакції громадській, яку я бачила, люди дуже позитивно сприйняли пріоритети, це те, що давно назріло і давно була потреба це зробити, ну, ось зараз ця можливість нарешті узаконена, так, і це буде здійснено, тому що це дійсно створить значно більшу прозорість у формуванні списків зарахованих. Тому я думаю, що це на загал дуже позитивні прогресивні зміни, які краще захищатимуть права абітурієнтів. Просто важливо чітко розуміти правила цієї нової гри.
А зберігається державне замовлення?
Так, звичайно. Державне замовлення зберігається, але тут теж є деяка новація, тому що яка пов'язана в першу чергу з новим законом про вищу освіту. В новому законі про вищу освіту прописана інша модель розподілу студентів по державному замовленню.
От, власне, це питання і виникло через
так.
Це.
Що це означає? Коли абітурієнт подає документи, коли він вже має документи, він визначається, що, припустимо, я хочу на архітектуру. Так? Я на архітектуру хочу в цей університет, в цей і цей. Воно означає три університети, припустимо, так? Після цього, і для мене це є пріоритетний, це другий пріоритет, це третій пріоритет. Після цього всі абітурієнти, які подали документи на архітектуру, створюється з них рейтинг загальний. Припустимо, 15 тисяч абітурієнтів заявили, що вони хочуть на архітектуру. Складається загальний рейтинг з цих 15 тисяч, з яких, припустимо, є 1000 місць державного замовлення. Перша 1000 отримує місця державного замовлення, а потім, залежно від того, який вищий навчальний заклад вони вказали, куди саме вони хочуть йти, який для них є найбільш пріоритетним, туди, власне, і потрапляє місце державного замовлення. Але це модель, яка буде з 16-го року. В 15-му році в законі прописана деяка перехідна норма, яка, направду, трохи плутає людей. Що прописано на 15-й рік в законі? В законі прописано, що 80% місць, в даному випадку, припустимо, 800 місць з архітектури, розподіляється відповідно до показників минулого року. Тобто, що це означає? Припустимо, Київський національний університет будівництва і архітектури цього року мав 100 місць на архітектуру. Це значить, що перед початком вступної кампанії він отримує 80% від минулого року. Тобто 80 місць. Там мінус коливання, яке природньо буде там в зв'язку з деяким зменшенням держзамовлення, пов'язаним з демографією. Воно отримує, припустимо, 80 місць. Решта 20% місць буде розподілено після завершення прийому документів, і вони будуть розподілені туди, де будуть найсильніші абітурієнти. Тобто треба розуміти абітурієнтам, коли вони подають документи, що кількість місць державного замовлення буде дещо змінена, може бути дещо змінена, і в сильніших університетах, де будуть сильніші абітурієнти, будуть додані місця державного замовлення.
Відповідно, у слабших абітурієнтів все ж таки будуть менші шанси.
Так, так. Тобто, на загал, загальний підхід такий, щоб все-таки створити умови, коли сильніші абітурієнти отримали змогу навчатися за державний бюджет, за кошти державного бюджету.
Це з одного боку. Але з іншого боку, зберігається все ж таки норма і право вищих навчальних закладів набирати на контракт ту саму кількість людей, яку ж вони набрали на бюджет?
Зберігається право вищого навчального закладу набирати на контракт таку кількість студентів, яку дозволяють їхні ліцензійні обсяги.
Але ці ліцензійні обсяги все одно є проблематичними. Чому? Тому що з точки зору того, що відбувається на ринку праці, ми розуміємо, що випускається 100 контрактників, випускається 100 бюджетників, випускається фактично 200 людей однієї спеціальності, і де вони всі знаходять роботу. От в чому є проблема.
Це дійсно проблема самого факту контракту. Так, у нас от постійно чути скарги на те, що, мовляв, ми випускаємо забагато юристів, економістів. Так? Але, направду, і постійно скаржиться, що, мовляв, це неефективна державна політика, що ми замовляємо забагато юристів, економістів. Але, направду, і я це говорю зараз не тому, що я працюю в міністерстві, я це говорила і до того. Так? Це недоречна критика. Тому що, направду, ми замовляємо не так багато за державний кошт юристів чи економістів. Більша частина з них, більше половини, в деяких роках до 70%, це студенти-контрактники. Це люди, які вважають, що з цією професією вони краще знайдуть роботу. Проблема в тому, що, направду, якщо подивитися статистику центрів зайнятості, якраз ці фахівці потім найскладніше знаходять роботу. І що це означає? Що ми даємо, з одного боку, людям право, якщо вони вважають, що це для них краще, вони готові заплатити за це, у них є гроші для цього, навчатися на ті спеціальності, на які вони не дотягнули до державного бюджету. Люди самі заплатили, теоретично держава не брала участі в цьому. Але потім, коли ця людина не може знайти роботу, то тоді держава проблема.
Так.
Тому що держава повинна платити людині, яка має статус безробітнього, так, це, вочевидь, неефективне використання людських ресурсів в межах держави і так далі, і так далі. Тому питання контракту, вочевидь, потребує серйозного переосмислення, на моє тверде переконання.
Ну, і є інша проблема. Держава не тільки має проблему з безробітним молодим спеціалістом, держава ще все ж таки дала право вузові, скажімо, на свій розсуд, напевно, розпоряджатися ринком праці. Ну, я б так сформулювала.
Та. Теоретично вище у нас дійсно формують ринок праці на сьогодні, незалежно від потреб ринку праці. І, в принципі, будьмо відверті, звичайно, що це досить типова ситуація не тільки для України. Так? Тобто, зрештою, припустимо, в Британії держава взагалі не контролює кількість фахівців, які набираються на ті чи інші спеціальності. Це питання повноважень вищих навчальних закладів. Окрім деяких так званих контрольованих спеціальностей, в першу чергу медицини, та там визначається чіткіша кількість. Ось. Тут питання, вочевидь, того, наскільки вище готові відповідально до цього ставитись, з одного боку. З іншого боку, наскільки є це вже якраз питання до держави, наскільки є достовірна статистика про можливість працевлаштування після того чи іншого факультету тієї чи іншої спеціальності. І проблема в тому, що такої статистики в Україні немає. Так? Тому що статистику, яку роками держава збирала, так би мовити, про працевлаштування, вона була абсолютно фальшивою. І я думаю, що тут всі недавні випускники підтвердять, що, на жаль, було дуже багато прикладів, коли університети, припустимо, відмовлялися видавати їм диплом, попри те, що це порушення 100% законодавства, допоки вони не принесуть якусь довідку про якесь працевлаштування. Так? Це ганебна практика, яка, окрім того, що в суті своїй несе якусь брехню просто-напросто, є протизаконною, вона спотворює уявлення про реальне. І заміняє реальний збір статистичних даних.
Так, які люди просто купують якісь довідки, так, або там просять, так, серед знайомих.
Так, абсолютно. Зараз ми працюємо, і я особисто, це моя така ідея фікс, деякої міри створення установи, котра би займалася збором якісної статистики і аналізом в питанні в сфері освіти. Це те, що є в усіх країнах європейських, так, окремі установи, які займаються саме освітньою статистикою. Та в Британії, раз згадала, є, наприклад, окрема агенція, яка займається статистикою тільки по вищій освіті. світі. У нас ці статистики, вона частково збирається з Держстатом, але це дуже загальні дані, направду, далеко не всі, які потрібні були. Ось. Але зараз вже фактично погоджена постанова Кабміну про утворення такого, про реорганізацію Інституту інноваційних технологій шляхом виокремлення двох установ. Одна, яка буде займатися статистикою і аналітикою в сфері освіти, і друга, яка буде займатися тим, чим займається зараз Інститут інноваційних технологій, підручниками для середньої школи.
І ви думаєте, що якби, наприклад, випускники наших шкіл знали про те, що їм все ж таки буде складніше знайти з тією чи іншою спеціальністю місце на ринку праці, вони б уважніше поставились до свого вибору?
Я думаю, що я не настільки наївна, щоб думати, що це автоматично відбудеться, тому що тут є все-таки певна культура соціальна, яка міняється значно повільніше. Та у нас і інституції державні поволі міняються, але культура, звичайно, міняється ще
повільніше. У нас авторитет деяких професій, по-моєму, такий міцний, що незалежно від того, що важко працювати, все одно зберігається.
Ну, ви знаєте, я вам скажу також, що цього року відбулось безпрецедентне, коли один з університетів, це Харківська юридична академія, попросила повернути місця державного замовлення, відмовилась від частини місць державного замовлення на право на заочку. Добре, це була заочка, тут, вочевидь, є серйозніші питання щодо подальшої доцільності існування заочної форми навчання як такої, але, в принципі, до цього ніколи не було прецедентів, щоб не могли набрати на право навіть на заочне. Тобто, мені здається, що дещо міняється, але якщо б у нас була якісна статистика щодо того, наскільки є високими шанси працевлаштуватися там, з юридичним дипломом після університету Шевченко чи після якогось педуніверситету в районному центрі чи іншого вищого навчального закладу, то я думаю, що абітурієнти би тричі подумали. Так, звичайно, що треба проводити роз'яснювальну роботу, звичайно, цього буде недостатньо, звичайно, все рівно якийсь залишковий ефект від популярності цих професій буде. Але я думаю, що це поступово буде мінятися. Ну, але загалом, звичайно, саме явище контрактного навчання треба переосмислювати.
От ми до цього ще повернемося, пані Інно. Хочу нагадати, що ми говоримо з першим заступником міністра освіти і науки України Інною Совсун. І ще, можливо, останнє питання на цю тему. Наскільки сильне все-таки ректорське лобі? Вважається, що доволі сильне ректорське лобі в цій контрактній формі навчання. Ви це відчуваєте?
Ну, я це не особливо сильно відчуваю, тому що ми не особливо сильно це регулюємо зараз. Але, звичайно, що університети, я навіть не буду казати тут про ректорів, університети в цілому зацікавлені в контрактниках, тому що в умовах різкого зменшення фінансування в 90-х, та це був один з шляхів
загалом їх набрати. Так.
Та до фінансування університетів, коли вони часто взагалі місяцями люди зарплати не отримували. Так, цей період він створив передумови для поширення цього. Але з іншого боку...
І безмежне джерело корупції разом з тим.
Ну, і джерело корупції, та. Ну, це не стільки джерело, скільки передумова.
Чи передумова?
Ми повинні розуміти, що щоб подолати корупцію, ми цю передумову повинні зняти. Ми повинні почати нормально платити викладачам. Ось, а інакше будь-які завищені покарання, вони не діятимуть, поки є передумови для цієї корупції, поки наші викладачі отримують такі зарплати. Але... За великим рахунком, зараз ми спільно з за підтримки деяких іноземних експертів розробляємо таку собі стратегію реформування вищої освіти. І там, зокрема, ми передбачаємо, що замість того, щоб вчитися заробляти винятково на контрактниках, університети повинні вчитися отримувати додаткове фінансування з інших джерел, в першу чергу за проведення досліджень. Це те, що є європейською нормою, і це якраз те, до чого ми повинні прагнути. Якщо ми подивимось на європейські університети, то в більшості з них, в більшості країн, навчання є безкоштовним. Або воно є дуже незначним, це 200-300 євро на рік. Та для, якщо перевести на українські реалії, це були б незначні суми, які, в принципі, більшість людей могли б платити. Але при цьому вони отримують якісь додаткові кошти з досліджень. Це теж дуже різні цифри можуть бути. І це може бути кошти на дослідження як з державних джерел, з public funding, так? Це можуть бути кошти з недержавних джерел. Але я думаю, що поступово до фінансування діяльності вищих навчальних закладів через контрактників має замінюватися на це дофінансування через проведення досліджень.
Я можу запитати, це середньострокова перспектива, довгострокова перспектива?
Ви розумієте, що збільшення інституційних можливостей для проведення досліджень – це досить складний і тривалий процес. Тому що, з одного боку, воно потребує вкладень в інфраструктуру, яка, вочевидь, застаріла і морально, і матеріально. З іншого боку, це потребує суттєвого підвищення рівня кваліфікації викладачів як дослідників, тому що тривалий час вони були зосереджені настільки сильно тільки на викладацькій роботі, що деякі з них не починали проводити дослідження, деяких ті, які починали, у них просто не вистачало часу чи ресурсів. Тобто тут йдеться і про переорієнтацію викладачів, так само підвищення їхніх дослідницьких характеристик, так би мовити. Тому я думаю, що це триваліший процес буде. Але, в принципі, як таку стратегічну мету це необхідно ставити.
Інша тема, але також дуже важлива, яка зараз доля і яка ситуація з випускниками все ж таки тих вишів, де відбувається, я навіть важко сказати, бойові дії, скажімо так, Луганські, Донецькі виші?
Це надзвичайно проблемна ситуація, дійсно, те, з чим дуже складно впоратися, тому що немає напрацьованих моделей і, безперечно, якогось чіткого розуміння, я думаю, з боку всього державного апарату, як діяти в такій ситуації, тому що, на щастя, ми вперше зіткнулися з війною на нашій території. На чим зараз працює Міністерство освіти і науки, ми намагаємося допомогти університетам евакуюватись до інших регіонів. Дуже активно над цим працюємо. Я відверто скажу, що дуже багато часу і зусиль іде з нашого боку на це. Інколи навіть, мабуть, забагато. Тобто я якось думала, боже, я 70% часу цього тижня витратила на вирішення проблем вищих навчальних закладів Донбасу.
Вже щось вдалося? Вже хтось почав цей процес?
Цей процес почався, він відбувається недосконало, звичайно, тому що це пов'язано із знаходженням приміщень для навчального процесу, але ще більшою проблемою є знаходження приміщень для студентів і ще проблемніше для викладачів. Бо ми розуміємо, що студенти – це молодь, яка жила
мобільніша.
Так, вона мобільніша, а викладачі – це дорослі люди з дітьми часто, так, про яких, які, тим більше, звикли до певного вже стандарту, так, і життя. І тут різко настільки все у них міняється, то це, звичайно, трагічна ситуація. І ми повинні хоч якось спробувати допомогти їм забезпечити якісь місця для проживання. Знову ж таки, звичайно, що таких дуже багато приміщень для розміщення їх немає. Ось, а навіть ті, які є, наприклад, те, про що всі, мабуть, вже чули, переїзд Донецького національного у Вінницю, він, звичайно, відбувається дуже поволі. Не в останню чергу, тому що попри допомогу активну з боку адміністрації міста Вінниця, мерії, попри сприяння Кабінету міністрів, так, все рівно ті приміщення, які їм виділили приміщення, але, звичайно, вони потребують ремонту, вони потребують вкладень, вони потребують закупівлі меблів, закупівлі обладнання і так далі. Чим ми намагаємося допомогти, ми як міністерство? По-перше, ми дуже активно працюємо з казначейством, з тим, щоб цим вищим навчальним закладам відновили фінансування, в першу чергу, тому що з цим були проблеми. І тільки в кінці минулого тижня деякі луганські виші почали отримувати гроші. Другий момент, що ми працюємо, розуміючи, що та ситуація, в якій знаходиться держава сьогодні, економічно в першу чергу, не дозволяє особливо сподіватися на якесь додаткове фінансування, на облаштування, припустимо, гуртожитків для викладачів, чи навіть нових приміщень для університетів, для навчальної діяльності безпосередньо. Ми працюємо дуже активно з іноземними донорами. І цього тижня я вдруге зустрічалася з керівництвом делегації Європейської комісії, і вони готові надавати кошти. Зараз ми активно працюємо з університетами, з тим, щоб вони правильно сформували заявки. Ми готові їм допомагати і з перекладом цих заявок, з всім іншим. І наразі делегація Європейської комісії обіцяє, що такі кошти можна буде отримати протягом кількох тижнів після завершення процедури перемовин. Ось в межах цього фінансування можна також отримати якісь гроші на такі, ну, дуже базові речі, тому що деякі університети, які виїхали, вони приміщення їм дали, але приміщення не опалюється. Та? Тобто можна закупити бойлер в межах цієї програми підтримки і так далі. Ну, ось тому зараз працюємо з університетами, з тим, щоб вони скористалися цією нагодою, все-таки не втратили її, і якимось чином використали ці можливості для того, щоб облаштуватися на новому місці. Але, звичайно, ми прекрасно свідомі того, що повноцінну роботу такий університет зможе, якщо це буде на довгий час, якщо вони тривалий час не зможуть повернутися до Донецька чи Луганська, то повноцінна робота в кращому випадку через рік буде налагоджена. Так, ну, але зараз треба хоч якось підтримати ці виші, які все-таки зробили свій політичний вибір на користь того, щоб залишитись українськими вишами.
І ще таке запитання, яке стосується доль конкретних людей. У нас є приклади конкретних випускників, які захистили магістерську, встигли захистити магістерські в Луганську, але от просто фізично диплом, наприклад, потрапляє в руки ЛНР. І от в який спосіб діяти тепер? В який спосіб ці студенти могли б, можливо, перезахистити цей диплом в іншому місці, щоб все ж таки не лишитись без вищої освіти?
Я думаю, що їм треба звертатися безпосередньо в Міністерство освіти і науки. Інформація про факт їхнього навчання у нас є достеменно, тому що це зафіксовано в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Якщо були захищені дипломи, то електронним шляхом інформація про те, що на цих студентів треба виготовити дипломи, до нас пішла. Так, проблема була дійсно в тому, що частина дипломів, які були виготовлені навіть, вони потрапили... Якщо диплом точно вже був виготовлений, це взагалі не проблема виготовити новий. Та, тут просто треба звернутися...
Щоб уточнити цей конкретний приклад, так?
Так, тобто найпростіше, можна на міністерство, можна напряму звернутися на державне підприємство «Інфоресурс», тому що навіть якщо ви до міністерства звернетесь, ми все рівно до них пересилатимемо листа, тому... щоб пришвидшити процедуру, напряму до державного підприємства «Інфоресурс» з проханням виготовити дублікат цього диплому. Ну, інша проблема, що зараз в «Інфоресурсу» є з тим, що фінансування на ці дипломи до них не зайшло, але це таке важливіше забезпечити права тих випускників цього року. І, в принципі, якщо дипломи їм були замовлені і виготовлені, тим більше, то вони можуть їх отримати.
Нагадаю, наша гостя сьогодні Інна Совсун, перший заступник міністра освіти і науки України. І повертаючись все ж таки до нашого платного навчання, та ви вже почали, пані Інно, говорити про те, що ви, ну, очевидно, я так зрозуміла, є послідовною противницею багатьох речей, які відбуваються у нас в освіті за гроші. Як ви ставитеся до явища платної магістратури? Це таке теж достатньо болюче питання. І ми знаємо, що інколи ректори тих випускників бакалаврів, які просто десь там трошечки не дотягли, вони їх там автоматично відправляють на платне відділення, і таким чином у нас магістри так само масово штампуються, як на заводі.
Я думаю, що тут та сама, в принципі, ситуація, що з бакалавратом, так? Але що важливо, щоб при вступі на магістратуру, з бакалаврату на магістратуру, не було апріорного припущення, що той, хто вчився раніше на бюджеті, зобов'язаний на бюджет потрапити, а то, хто вчився на контракті, тільки на контракт може вчитись. Так, тобто, тут треба розуміти, що вступ на магістратуру повинен наново заміряти рівень знань. Він міг помінятися спокійно за 4 роки бакалаврату. І дитина, яка вчилась на контракті, могла витягнутися до того рівня, щоб зараз мати можливість вступити на бюджет. Тобто, тут важливо забезпечити об'єктивність оцінювання тих, хто вступає на магістратуру.
Оце є, власне, і питання, чи є у який спосіб, тому що ці вступні іспити, вони все ж таки не дають, очевидно, такої об'єктивної картини.
Ну, так, особливо, якщо ти вступаєш в той же ВИШ, де ти навчався.
Так.
Та,
може, щось на зразок з ЗНО, а тільки для магістрів?
Ну, бачите, тут є питання. Я особисто не прихильник ЗНО для магістрів, тому що... зараз, відповідно до нового закону, університети мають широку автономію, в тому числі в визначенні змісту навчання.
Змісту і форму.
Та, і якщо вони визначають зміст, і якийсь університет вважає за необхідне в програмі соціології сфокусуватися на одних питаннях, а інший вищий навчальний заклад – в інших питаннях, то тоді постане питання, яким чином це уніфікувати. Якщо ми це уніфікуємо, то яка ж тоді це автономія в питанні змісту навчання? Інша справа, що по деяким спеціальностям це можливо робити. До прикладу, по медицині так, тому там при підготовці пілотів, та там, де є дуже чіткі професійні стандарти, так, але, до прикладу, по суспільно-гуманітарному блоку, то тут дуже складно узагальнити, так. Але якщо ми готуємо ядерних фізиків, якщо 4 університети готують ядерних фізиків, це питання безпеки, як мінімум, так, щоб вони продемонстрували певний мінімальний рівень
знань.
Так, тому тут. Я думаю, що тут не може бути уніфікованої відповіді для всіх спеціальностей, для всіх університетів. Вочевидь, що з деяких спеціальностей це можна і навіть необхідно робити. В деяких спеціальностях це би надто сильно порушувало права університетів в плані визначення змісту навчання.
Отже, це було інтерв'ю, яке сьогодні записала моя колега Тетяна Трощинська.
Так, ми говорили з першим заступником міністра освіти і науки України Інною Совсун, в тому числі про нові правила вступу до вишів, і більше ви зможете знайти на нашому сайті.
Я сподіваюся, що сьогоднішня наша двогодинна програма «Громадська хвиля» була для вас корисна. Я сподіваюся, що ви винесли два головних посили, які ми адресували вам. Ідіть обов'язково, ідіть на вибори. І другий посил: буде холодно на вихідних. Це такий прогноз погоди. Отже, ідіть на вибори, незважаючи на те, що буде холодно. Отже, це «Громадська хвиля» сьогодні добігла кінця. Ви чули голоси Кирила Лукеренко і моєї колеги Тетяни Трощинської. Зараз ви почуєте іще один голос Інни Марецької, і це будуть новини Українського радіо. Ми також дякуємо за цю можливість говорити в ефірі нашим колегам з Національного радіо. І до нових зустрічей.
До нових зустрічей.
Українське радіо.